Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda erta nikohini targ'ib qilgan bloger jazolandi. Iqtisodiyot va moliya vaziri tibbiyotchilar maoshini oshirish hozircha imkonsiz ekanini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Netanyaxuni hibsga ololmasligini ma'lum qildi. 2025-yildan Toshkent jamoat transportida yo'l kira oshadi. Qirg'izistonda mashhur bo'lgan o'zbek jarrohi vafot etdi. Xitoy bankining sobiq rahbari o'limga hukm qilindi. Ruminiyadagi prezident saylovi ortidan TikTok bosh direktori Yevroparlamentga chaqirildi. Isroil Livandagi otashkesimga oid kelishuvni ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda erta nikohni targ'ib qiluvchi videolavha tayyorlab ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan surxondaryolik bloger jarimaga tortilgan. Bu haqda bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoda 2008-yilda tug'ilgan qizning ikki farzandi borligi haqida video tarqalgandi. Aniqlanishicha, 2024-yilning 21 noyabr kuni blogerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi erkak 17 yoshli yigit va 15 yoshli qizning farzandi borligi iddao qilingan videoni Instagram sahifasiga joylagan. Bolalar ombudsman ta'kidicha, bloger haqiqatga zid vaziyat aks etgan videoda erta nikoh holatini ijobiy voqelik sifatida baholagan. Bolalar ombudsmani so'roviga muvofiq, erta nikohni targ'ib qilish holati jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahri sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. Sud blogerni ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksdagi yolg'on axborot tarqatish da belgilangan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari miqdorida jarima tayinlagan. Yigit va qiz esa bunday nomaqbul harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ogohlantirilgan. O'zbekiston hukumatida tibbiyot xodimlarining oylik maoshini ko'paytirish bo'yicha hozircha yechim yo'q. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 2025-yilgi davlat byudjeti loyihasi ko'rib chiqilgan 26 noyabrdagi majlisida bildirgan. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, deputat Qizilgul Qosimova hukumatning iqtisod moliya shubasi rahbariga tibbiyot xodimlarining ish haqi nisbatan pastligi, shu sabab malakali kadrlar xususiy sektorga o'tib ketayotgani xususida savol bergan. Qo'chqorov ta'kidlashicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev yuqori malakali, o'z ishiga vijdonan yondashadigan, odamlarning sog'lig'ini qadrlaydigan tibbiyot xodimlarining mehnatiga haq to'lashni jiddiy yaxshilash topshirig'ini bergan. Endi shaqining qanchasi ko'p, qanchasi kam, o'zingiz yaxshi bilasiz, juda murakkab savol, lekin masalaning eng murakkab tomoni shundaki, hammaga 15%ga yo 50%ga, balki 40%ga ko'paytirish biz kutayotgan natijani beradimi yo'qmi degan savol bor. Shuning uchun topshiriq shunday bo'lganki, oldinda yurayotgan, malakasi yuqori bo'lgan, o'zining ishini sidqidildan bajarayotgan tibbiyot xodimlarining oyligini ko'paytirish bo'yicha to'g'risi hozir yechimlarimiz yo'q degan iqtisodiyot va moliya vaziri. Hukumat mulozimi masala yechimi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini ta'kidlagan. Rasmiy statistikaga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi ta'lim jabhasi kabi korrupsiya ko'p uchraydigan yo'nalish sanaladi. Xalqaro jinoyat sudi hibsga olinishga order bergan Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu O'zbekistonga tashrif buyurgan taqdirda rasmiy Toshkent uni qamoqqa ololmaydi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi Qalampir.uz nashri so'roviga javoban ma'lum qilgan. O'zbekiston Respublikasi xalqaro jinoyat sudining qarorlarini bajarishni o'z zimmasiga olmagan, bu to'g'risidagi tegishli hujjatlarni ratifikatsiya qilmagan. Shundan kelib chiqsa, xalqaro jinoyat sudi tomonidan berilgan qamash, hibsga olish bo'yicha qanaqadir orderlarni bajarish bo'yicha O'zbekistonda hech qanday majburiy yo'q degan Tashqi ishlar vazirligi vakili. Ayni paytda O'zbekiston yaqin sharqda urushlar to'xtamagunicha Netanyaxuning tashrifini kutmayotgani ta'kidlangan. Toshkent shahri jamoat transportida yo'lga oshirilmoqda. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilingan Toshkent shahri hokimining qarori bilan 2025-yil 1 yanvardan poytaxt jamoat transporti yo'nalishlarida qatnovlarni amalga oshirish uchun yo'l kira haqqining quyidagi cheklangan tariflari belgilanyapti. Bir yo'lovchi qatnovi uchun cheklangan tarif 3000 so'm, bir yo'lovchi qatnovi uchun bir martalik to'lovni elektron to'lov tizimi orqali amalga oshirilganda va rag'batlantiruvchi chegirma qo'llanganda esa 1700 so'm undiriladi. Bir yo'lovchining bagajini tashish bo'yicha xizmat haqi 4000 so'm. Qatnovlar soniga bog'liq holda belgilangan tarif rejalarini hisoblash uchun cheklangan tarif 1600 so'm. Qatnovlar soniga bog'liq holda belgilangan transport kartalarining va ulardan foydalangan holda 1 soat ichida bir yo'nalishni transportdan boshqasiga o'tish sonidan kelib chiqib qo'llanadigan imtiyozli va bepul tarif rejalarining narxi o'zgarmaydi. Poytaxtdagi barcha avtobuslar saloni yo'l kirani naqd pulda olish tartibidan voz kechiladi va uni faqat elektron tarzda qabul qilish amaliyoti joriy etiladi. Qirg'izistonda mashhur bo'lgan jarroh olim Ernst Akramov 26 noyabr kuni 88 yoshda Bishkekda olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Taniqli jarroh 27 noyabr kuni Bishkekdagi Alarcha qabristoniga dafn etilgan. U bilan xayrlashuv marosimi Abdulaziz Maldibayev nomidagi Qirg'iziston Milliy akademik opera va balet teatrida bo'lib o'tgan. Akramovning janozasida hukumat vakillari, parlament deputatlari, marhumning hamkasblari va yaqinlari ishtirok etgan. O'zbek millatiga mansub bo'lgan Ernst Akramov 1936-yilda 24-iyunda Frunze shahrida tug'ilgan. Xitoydagi sud mamlakatdagi eng yirik davlat banki raisi va partiya kotibi Liu Liangyana jazo ijrosini kechiktirish sharti bilan o'lim jazosiga hukm qildi. U korrupsiyada va noqonuniy ravishda kredit berganlikda aybdor deb topilgan. Liu aktivlari hajmi bo'yicha dunyodagi eng yirik banklar beshligiga kiruvchi Xitoy bankini boshqargan. U 2023-yili Kommunistik partiya safidan chiqarilgan. Shu yil fevral oyida esa ishdan bo'shatilib qo'lga olinib, 121 million yuandan ko'proq, taxminan 16.8 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda ayblangan. Liu korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasi ostiga tushgan mamlakat moliya sektorining eng yuqori lavozimli vakiliga aylandi, deb yozgan South China Morning Post gazetasi. TikTok bosh direktori Ruminiyadagi prezident saylovida platforma roliga oid savollarga javob berish uchun Yevroparlamentga chaqirildi. U yerda saylovning birinchi bosqichida mashhur TikToker va ultra o'ng qarashdagi siyosatchi Kelin Georgescu g'alaba qozongan. Tadqiqotchilar ovoz berish kuni arafasida minglab fake akkauntda yashirin faollik kuzatilganini aytishmoqda, deya xabar qildi Politico nashri. Prezident saylovida nomzod o'laroq ishtirok etgan va ikkinchi bosqichga o'tolmagan Ruminiya bosh vaziri Marcel Ciolacu Georgescu kompaniyasining TikTok tomonidan moliyalashtirilmaganini tekshirish zarurligini bildirdi. Politico qaydicha Georgescuga partiya dastagi berilgan emas va so'rovlar ham uning saylovchilar orasida reytingi balandligini ko'rsatmagan. Endilikda tadqiqotchilar butun diqqat e'tiborini uning saylov arafasida TikTok platformasi olib borgan yirik kompaniyasiga qaratishgan. Tadqiqotchilar do'stcha TikTok minglagan fake akkauntlar oqimini ko'rgan bo'lishi mumkin. Isroil vazirlar mahkamasi Livandagi otashkesimga oid kelishuvni ma'qulladi. Kelishuvni 10 kishi yoqlagan, 1 kishi esa bunga qarshi ovoz bergan. Reuters agentligining yozishicha, AQSh mazkur kelishuv 27 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan tongi soat 4 dan boshlab kuchga kirishi haqida Livanni xabardor qilgan. Isroil AQShning bu jarayonga qo'shgan hissasini qadrlaydi va o'z xavfsizligiga nisbatan har qanday tahdidga qarshi harakat qilish huquqini o'zida saqlab qoladi, deya bildirgan Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu. AQSh prezidenti Joe Biden o'z chiqishida Isroil va Livan bosh vazirlari bilan telefon orqali muzokara olib borganini, ularning har biri o'z hukumatlari bitimni qabul qilganini aytganini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulxonasi Yahudi ruhoniysi o'limida gumon qilinayotgan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi ishi bo'yicha Arab amirliklari bilan aloqada ekanini bildirdi, ammo ishga oid biror tafsilot bermadi. Ayni paytda qator g'arb nashrlari qo'lga olingan 3 o'zbekistonlikning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, vazir Baxtiyor Saidov ayni masalani Isroilning O'zbekistondagi elchisi bilan muhokama qilgan. Ayni paytda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi jang harakatlari davom etmoqda. Aksar ekspertlarga ko'ra, jang maydoniga tushgan AQSh raketalariga qarshi Rossiya uchirayotgan Arishnik raketalari urushning yo'nalishini qay tarafga va qancha muddatga o'zgartirishi juda bahsli qolmoqda. Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston tomoni Birlashgan Arab Amirliklarida Isroillik ravvinni o'ldirishda gumon qilinayotgan 3 o'zbekistonlik ishi bo'yicha qisqa bayonot berdi. O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulxonasiga ko'ra, konsulxona hamda Abu Dabidagi elchixona Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi va boshqa mutasaddi idoralar bilan doimiy aloqada bo'lib, mazkur masala yuzasidan oydinlik kiritish maqsadida tegishli ishlarni olib bormoqda. Bayonotda qo'lga olingan o'zbekistonliklar yoki umuman Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston fuqarolarining qo'lga olinganiga oid biror bir tafsilot berilmadi. Bundan tashqari, Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, vazirlik rasmiylari Isroilning Toshkentdagi elchisi bilan uchrashgan.
O'zbekiston xalqi barcha din va elat vakillariga azaldan do'stona munosabatda bo'lib kelgan. Biz millatchilikning hech qanday ko'rinishiga toqat qilmaganmiz va bundan keyin ham toqat qilmaymiz. Terrorizm va ekstremizmning chegarasi va millati yo'q. O'zbekiston hukumati tergov jarayonlarida Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.
Hozircha Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ham qo'lga olingan o'zbekistonliklar shaxsi yoki ularga nisbatan ayblov borasida ozodlikka ma'lumot bermadi. Birlashgan Arab Amirliklarida o'ldirilgan 28 yoshli Isroillik Ravin Tsvi Koganning dafn marosimi Tel-Avivda bo'lib o'tdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu buni antisemit terroristik harakat deb atagan. Isroil Kogan yahudiy bo'lgani uchun nishonga olingani taxmin qilinayotganini aytmoqda. Associated Press agentligining Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasiga tayanib xabar qilishicha, qo'lga olingan shaxslar 28 yoshli Olimboy Tohirovich, 28 yoshli Mahmudjon Abdurahim va 33 yoshli Azizbek Komilovich deyilmoqda. Bu uch o'zbekistonlikning advokatlari bormi yoki ular amirlikda konsullik yordamiga murojaat qilganmi hozircha aniq emas. O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi hibsga olinganlar yuzasidan matbuot so'rovlarini ochiq qoldirishda davom etmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bayonotida Tsvi Koganning qotilligi jinoyati uchun ko'rilayotgan motiv haqida hech qanday ma'lumot keltirmagan. Isroil ommaviy axborot vositalari esa o'z ismini oshkor etmagan xavfsizlik xodimlariga tayanib, Koganning o'ldirilishida o'zbeklar ishtirok etgan degan da'voni ilgari surishda davom etmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari bayonotida Eron haqida so'z yuritilmagan bo'lsa-da, bunga qadar Eron razvedka xizmatlari amirlikda odam o'g'irlashlarini amalga oshirganiga oid ma'lumotlar tarqalgan. G'arb rasmiylarining fikricha, Eron Birlashgan Arab Amirliklarida razvedka operatsiyalarini olib boradi va butun mamlakat bo'ylab yashovchi 100 minglab eronlikni kuzatib boradi. Bunga qadar ham Eronda turli transmilliy jinoiy to'dalar, xususan ularning tarkibida bo'lgan o'zbeklar, dissidentlar va boshqalar nishonga olgan hujumlarda yollanganiga oid ma'lumotlar berilgan. Eron Hamas va Hizbullohni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, joriy yil oktyabr oyida Eron Isroilga ballistik raketa hujumini amalga oshirgan, so'ngra bunga Isroil javob bergandi. Rasmiy Tehron shundan buyon Isroilga javob qaytarish bilan tahdid qilib keladi. Ammo Associated Press agentligiga ko'ra, Eronning Abu Dabidagi elchixonasi Tehronning Ravin o'limiga aloqador ekaniga oid da'volarni rad etgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Ravinning mashinasi Al-Ayn shaharchasida tashlab ketilgan holda topilgan. Koganning bu shaharga nega borgani noma'lum. Tergovdagi versiyalarga ko'ra, uch o'zbek uni kuzatib yurgan. Ravinni o'ldirgach, Turkiyaga qochishga uringan, ammo juda qisqa muddatda qo'lga olingan. Payshanba kuni g'oyib bo'lgan 28 yoshli ultra-ortodoks Ravin Kogan Dubay shahrida kosher oziq-ovqat do'konini boshqargan. U Isroil va Moldova fuqarosi, rafiqasi esa Amerika fuqarosidir. Bu qotillik 2023 yil 7 oktyabrda Hamasning Isroil janubiga hujumi natijasida yuzaga kelgan mintaqaviy keskinlik hanuz tarang saqlanib qolayotgan bir paytda sodir bo'ldi. O'shanda Isroilning G'azodagi halokatli javob hujumi va Hizbulloh jangari guruhi bilan bir necha oylik janglardan so'ng Livanga bostirib kirishi amirliklar, arab fuqarolari va Birlashgan Arab Amirliklarida yashovchilarning noroziligini oshirgan. Hozir bu hodisa Yaqin Sharqda katta xavotir bilan kuzatilmoqda. Jumladan AQSh davlat kotibi Antony Blinken Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vaziri Shayx Abdullah bin Zoyed Al Nahyonga qo'ng'iroq qilib, Kogan o'ldirilishini qoralagan. Bundan tashqari Moldova prezidenti Maya Sandu ham bu qotillikni nafrat akti deb qoraladi. Xorijdan uyushgan tartibda ishga olib kelingan mehnat muhojirlarining Rossiyada yashash ruxsatnomasi yoki fuqarolik olishini taqiqlashda ko'zda tutilgan loyiha Rossiya Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun kiritilmoqda. RIA Novosti agentligiga ko'ra, Pravedliya Rossiya za Pravdu fraksiyasi deputatlari bunday migrantlarning oila a'zolari va yaqin qarindoshlarini ham Rossiyaga kiritishni taqiqlashni taklif qilmoqda. Bundan tashqari loyihadan mehnat muhojirlarining Rossiyada bo'lishini mehnat shartnomasi muddati bilan cheklash, ya'ni shartnoma muddati tugagach muhojirdan Rossiyani tark etishni talab qilish taklif ham o'rin olgan. Ish beruvchilarga esa migrantning uyga qaytishi bilan bog'liq xarajatlar uchun mablag' saqlanajak maxsus hisob raqami ochish majburiyati yuklanishi ko'zlanmoqda. Qonun loyihasida aytilishicha, bunday hisob raqamining bo'lishi mehnat muhojirining Rossiyaga kirib kelishi uchun majburiy shartga aylanishi lozim. Bundan tashqari Rossiya Davlat Dumasiga xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslar farzandlarining Rossiya maktablariga qabul qilinishiga oid qonun loyihasi ham kiritildi. Unda migrantlarning farzandlariga maktabga olinishida rus tilini ta'lim olish uchun yetarli darajada bilishini aniqlaydigan test sinovidan o'tishi lozim, aks holda maktabga olinmaydi. Qonun loyihasida test jarayoni bepul bo'lishi, uni o'tkazish va baholash mezonlari esa Ta'lim vazirligi va Rosobornadzor tashkiloti tomonidan alohida belgilanishi qayd etilgan. Rejaga muvofiq, loyiha 10 dekabr kuni birinchi o'qishda ko'rib chiqiladi. Hujjat batamom qabul qilingan taqdirda maktablarga qabulning yangi tartibi 2025 yil 1 apreldan kuchga kirishi aytilmoqda. Avvalroq prezident Putin an'anaviy qadriyatlarni ma'qul ko'rgan xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni Rossiyaga ko'chib kelishini osonlashtirishga oid farmonni imzolagan edi. Farmonda bu shaxslarga istisnoviy holatlarda rus tilini bilishini tasdiqlovchi hujjatsiz ham vaqtincha yashash uchun izin berilishi belgilangan. Bundan tashqari Kreml vakillari avvalroq Rossiya demografik vaziyatining tarangligi manzarasida surat bilan rivojlanishi uchun mehnat migrantlari oqimiga muhtoj ekanini bildirgan edilar. Butun Rossiya davlat teleradio kompaniyasi Janubiy harbiy okrug 51 birlashgan qo'shinlarining 5 brigadasi Kurahova shahri markaziga kirgani haqida axborot tarqatdi. Rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Kurahova shahrini egallashi faqat vaqt masalasi deya fikr bildirdi xitoylik harbiy ekspert mahalliy telekanalga bergan intervyusida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina armiyasi Kurahova yo'nalishida qiyin vaziyatga duch kelganini aytdi. Bir oydirki Kurahovada shiddatli janglar davom etmoqda. Kurahova Donbassdagi qo'shinlar uchun muhim ta'minot liniyasi, transport va logistika markazi hisoblanadi. Bundan tashqari shahar Ukrain qo'shinlari Donetskga to'g'ridan-to'g'ri hujum qila oladigan yagona mustahkam tayanch nuqtasi hamdir. Rossiya qurolli kuchlarining Donbass janubi-g'arbidagi eng yirik Kurahova shahrini egallashi Ukrain armiyasiga qarashli navbatdagi muhim logistika markazi Velikanovasilkaga borishga imkon beradi. Shu bilan birga Ukrainaning Zaporojye viloyatiga sharqdan zarba berish uchun ham yo'l ochadi. Harbiy ekspert Chan Xuefeng Rossiyaning Kurahovani egallab olishi Ukraina kuchlarining ruhiy holatiga zarba bo'lishini ta'kidladi.
Ma'lumotlarga ko'ra, rus qo'shinlari allaqachon Kurahova markaziga kirgan. Shaharni to'liq egallash faqat vaqt masalasi. Rossiya armiyasi Kurahovani to'liq nazoratga olgach, bu Ukraina armiyasining ruhiyati uchun ham zarba bo'ladi va Ukrainaning sharqdagi mag'lubiyatini tezlashtiradi. Kursk va Ukraina sharqida davom etayotgan quruqlikdagi janglar Ukraina uchun o'ta noqulay tus olmoqda.
Rossiya Kursk yo'nalishida Ukraina qo'shinlari nazoratidagi hududning qariyb yarmini qaytarib oldi. Ukraina sharqida esa rus armiyasi birgina oktyabr oyining o'zida qariyb 480 kvadrat kilometr oldinga siljigan. Ekspertning ta'kidlashicha, Rossiya armiyasining Ugledar shaharchasini qo'lga kiritgani joriy yilda Avdiivka olingandan keyingi eng katta g'alaba sifatida baholanmoqda. Ba'zilar agar Rossiya Kurahovani to'liq bosib olsa, bu Ukraina uchun Donbass mudofaasi tugashini anglatadi degan fikrda. Ukraina havo kuchlari esa bosqin boshlangandan beri eng yirik shahidlar hujumi amalga oshirildi demoqda. Seshanbaga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga qarata 188 ta dron va 4 ta Iskander raketalarini uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari. Aytilishicha 76 ta shahidni urib tushirishga muvaffaq bo'lingan, yana 5 ta dron Belarus tomonga uchib ketgan, qolgan 95 tasining esa izi yo'qotilgan. Germaniya mudofa vaziri Yevropa davlatlari Ukraina mudofa sanoatini mustahkamlash uchun yordamni kuchaytirishini ma'lum qildi. Bizning maqsadimiz Ukrainaga kuchli pozitsiyada turib harakat qilish imkonini berish, dedi Boris Pistorius Berlinda Yevropa mudofaasi bo'yicha yetakchi beshlik guruhi yig'ilishida.
Wir werden die ukrainische Rüstungsindustrie verstärkt weiter unterstützen.
Biz Ukraina mudofa sanoatini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va uni rivojlantirishga ko'maklashamiz. Bu Ukraina qurolli kuchlarini zaruriy materiallar bilan ta'minlash tezligini oshiradi. Mazkur yordamni birinchi muhim qadam sifatida amalga oshiramiz.
Ein erster wichtiger Schritt, der genau dazu beitragen wird.
Brüsselda esa NATO Ukraina kengashi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Yig'ilish qatnashchilari Rossiyaning Ukrainaga o'rta masofali ballistik raketa uchirganini muhokama qilmoqda. Rossiya 21 noyabr kuni Ukrainaning Dnepr shahriga Oreshnik nomli yangi ballistik raketa bilan zarba bergandan keyin Ukraina darhol NATO Ukraina kengashi yig'ilishini chaqirdi. Putin ballistik raketa bilan hujumni Ukrainaning g'arb raketalari bilan bergan zarbalarga javob bo'lganini iddao qildi. NATO Ukraina kengashi o'tgan yili Vilniusda bo'lib o'tgan NATO sammitida alyansning Kiyev bilan hamkorligini kuchaytirish va Ukrainaning NATOga intilishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilganda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buyuk Britaniyaning Rossiyaga kiritgan yangi sanksiyalarni muhim qadam deb atadi va Yevropa ittifoqini ham shunday harakat qilishga chaqirdi. Buyuk Britaniya Rossiyaga qarshi 30 ta rus neft tankerlarini shonga olingan eng katta sanksiyalar paketini kiritmoqda deya ma'lum qildi Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lemmy. Shuningdek, katta yettilik davlatlarini Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Britaniya va boshqa g'arb davlatlari Ukrainani bu qishda g'arb yordamisiz qolmasligiga ishontirishga harakat qilmoqda. Lemmy Kiyev katta yettilik tashqi ishlar vazirlarining Italiyada bo'lib o'tadigan yig'ilishidan oldin joriy yil oxiriga qadar moliyaviy va harbiy yordam olishiga ishonishini aytdi.
Мы відповім Росії обов'язково на все, що вона робить.
Biz Rossiyaning har bir qilmishi uchun albatta javob qaytaramiz. Rossiyaning harakatlariga munosib javob bo'ladigan bu kabi sanksiyalarning har biri juda muhim. Rossiya terrorni normallashtirishga zarracha ishora ham bo'lmasligi kerak. Bugun Buyuk Britaniya rus neft tankerlariga qarshi yangi sanksiya e'lon qildi. 30 ta tanker sanksiyaga tushdi. Bu muhim qadam. Yevropa ittifoqi ham shunday choralarni ko'rishi kerak. Sanksiyalar Rossiyaning neftdan olgan foydasi qanchalik kam bo'lsa, Rossiya urush olib borish uchun shunchalik kam imkoniyatga ega bo'lishiga zamin yaratadi.
Усього Європейського Союзу, а також інші партнери підтримали такі санкції.
Bloomberg nashri Buyuk Britaniya Ukrainaga o'nlab Storm Shadow raketalarini bergan deb xabar qilmoqda. Nashr bu haqda Britaniya hukumatidagi manbasiga tayanib xabar qilmoqda. Raketalar Ukraina armiyasida katta radiusda harakatlanuvchi raketalar tanqislashgani haqidagi xabardan so'ng yetkazib berilgan. Bu Kir Starmer hukumatining mazkur turdagi raketalarni yetkazib berishga oid birinchi qaroridir. Raketalar Ukrainaga ushbu qurollarni Rossiya hududidagi nishonlarga qarshi qo'llash ruxsati berilishidan oldin yetkazilgani aytilmoqda. Buyuk Britaniya rasmiylari ushbu axborotga izoh berishdan bosh tortgan. Biroq Bloomberg'ning yozishicha, Ukraina armiyasi Storm Shadow raketalari bilan ilk bor o'tgan haftada Rossiya hududiga zarba yo'llagan. Avvalroq ular anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarni urushda qo'llangan edi. Braziliyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammitida Starmer uning hukumati Ukrainaga yordamni oshirish niyatida ekanini e'lon qilgandi. AQSh prezidenti ma'muriyati Ukrainaning Atakams ballistik raketalari bilan Rossiya hududiga zarba yo'llashga izn berganini ilk bor rasman tasdiqladi. Oq uyning strategik kommunikatsiyalar bo'yicha koordinatori Jon Kirby dushanba kuni brifingda shu haqda bayonot berdi. Ayni paytda ularda, ya'ni Ukrainalarda Atakamslarni juda zarur hollarda o'zlarini mudofaa qilish uchun qo'llash imkoni mavjud va xuddi shu paytda Kurskda va Kursk viloyati yaqinida raketalarni qo'llashmoqda dedi Kirby. AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaning olisdan urar raketalar bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba yo'llashiga doir cheklovlarini bekor qilgandagi xabarlar ilk bor 17 noyabr kuni paydo bo'lgan edi. Bu haqda hukumatdagi o'z manbalariga tayanib New York Times va Reuters nashrlari yozgan. Ammo ushbu axborot hanuz rasman tasdiqlanmagan edi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina armiyasi 19 noyabrga o'tar kechasi Bryansk viloyatidagi obyektga 6 ta Atakams bilan zarba berganini ma'lum qilgan. Moskva Oq uyning ruxsatini g'arb mamlakatlarining mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi deya baholashini bildirgan. Ukraina harbiylari Kursk viloyatiga bo'lgan hujum chog'ida o'z nazoratiga olgan hududlarning 40% ni yo'qotgan, bu haqda Reuters Ukraina bosh shtabidagi manbasiga tayanib xabar qilmoqda. Agentlikka ko'ra, hozirda Ukraina qurolli kuchlari Rossiya viloyatida qariyb 800 kvadrat kilometr maydonni nazorat qilmoqda. Ilgari ular ko'pi bilan 1376 kvadrat kilometrgacha maydonni egallab turgan edi. Ukrainaning Deep State loyihasi esa Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida kamroq 571 kvadrat kilometr maydonni nazorat qilayotgani, biroq harbiy harakatlarning umumiy hududi agentlik manbasi keltirgan ma'lumotga mos kelishini bildirgan. Hujumlar suratiga qaraganda Rossiya armiyasi juda shoshilayotgani seziladi, deydi Ukrainaning 47-chi brigadasi harbiy xizmatchisi Oleg Chaus. U Ozodlik radiosi bilan suhbatda buni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yaqinda aytgan so'zlari bilan bog'ladi. Zelenskiy Putin o'z qo'shinlariga AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasi bo'ladigan sana 20 yanvarga qadar Ukrainalarni Kursk viloyatidan siqib chiqarishni buyurganini aytgan edi.
Ми розуміємо, що в них, ну, справді є якась така задача, і вони стараються її виконати. Вони не жаліючи там військовослужбовців.
Ularga shunaqa topshiriq berilganini bilamiz. Ular topshiriqni bajarishga urinishyapti. Askarlarini ayamay to'g'ri o'limga yo'llashmoqda. Biz qasamiyat qabul qilganiga endi 18 kun bo'lgan rus askarlarini topdik. Ularga bizning pozitsiyalarimizni bosib olishni umuman o'rgatishmagan.
Тобто, ми розуміємо, що він старається максимально навіть нових людей, які не обучені, послати штурмувати наші позиції.
Курахов вилояти фронтдаги ең қайнақ юналыш болып тұрыпты. Украина башта бөткен суткалардыги ең көп тоқнашулар шу юналышта садыр болганны қайд етмоқта. Deep State лоҳасига көра, мазкур участкада Россия ҳарбийлари Кураховадан шимолда ва жанубда жойлашган Юрьевка ҳамда Катериновка қишлоқларини ишғол этиб, Донецк ва Запорожье вилоятлари ўртасидаги муҳим мудофаа тармоғи бўлмиш Великая Новоселовка томонга силжиган. Ukraina xavfsizlik xizmati jurnalistlarga Oreshnik raketasi parchalarini ko'rsatdi. Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi raketa Astraxan viloyatidagi Kapustin Yar poligondan uchirilib, Dneprga zarba berguncha 15 daqiqa uchganini ma'lum qilgan edi. Yana aytilishicha, raketaning 6 ta jangovar kallagi bo'lib, har birida 6 tadan portlovchi qism bo'lgan. Pentagonga ko'ra, bu Putin aytganidek yangi qurol emas. Raketa Rubej qit'alararo ballistik raketasi negizida, ya'ni uning uchish masofasini qisqartirish orqali yaratilgan. Dneprga ballistik raketa bilan zarba berilgan kuni Vladimir Putin Oreshnik raketa tizimi Rossiyaning eng yangi qurol ishlanmalari negizida yaratilganini va dunyoda uni tutib qoladigan havo hujumidan mudofaa vositasi yo'qligini aytgandi. Ukrainalik avia ekspert Anatoliy Hrabchinskiyga ko'ra, darhaqiqat Oreshnik ishlab chiqarishga kiritilmay qolgan Rubej raketasi negizida yaratilgan. Rubej esa o'z navbatida Pioner raketasining modernizatsiya qilingan ko'rinishidir.
Pioner же по своей сути может нести всего лишь три боевых головки. Если мы говорим о том, то что было, ну,
Pioner'da atigi 3 ta jangovar kallak bo'ladi. Dneprga yo'llangan zarba haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda 6 ta kallak bo'lgan. Har birida 6 tadan zaryad elementi bilan, ya'ni katta ehtimol bilan sovetlarning eski Yars raketalari qo'llangan. Rossiya qandaydir yangi yoki zamonaviy qurolni namoyish qilgani yo'q. Rossiyaning o'zi ishlab chiqargan qit'alararo ballistik raketalarga kelsak, Sarmatning 5 ta sinovdan faqat bittasi muvaffaqiyatli bo'lgan. Burevestnikda esa muvaffaqiyatli sinov umuman bo'lgan emas. Oxirgi sinovda raketa bo'laklari olib kelinayotganda Rosatomning 5 xodimi o'lgan edi, chunki bitta bo'lak o'z-o'zidan portlab ketgan. Bulava o'z vaqtida 14 marta sinalgan, shundan faqat 7 tasi muvaffaqiyatli kechgan. Shunga qaramay, Rossiya ushbu raketani armiya ixtiyoridagi qurollar sirasiga qo'shdi. Xullas, Rossiya texnologiyalari haqida gapiradigan bo'lsak, 2004-yildan keyin uning injenerlik imkoniyatlari kamaya boshladi. Bugun ko'rib turganlarimizning aksari bu takomillashtirilgan sovet texnologiyalaridir.
Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25-noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor Ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Ozodlik surishtiruvlari Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytishmoqda.
Bir bo'ldi, sizlarni bir boshqacha
bo'lsin. 25-noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi. Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018-yil yanvarida tashkil etilgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021-yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021-yil 29-may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020-yildan O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25-noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biror mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytishdi. Noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi. Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Prezident Prezident davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018-yil yanvarida tashkil etilgan Prezident davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021-yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021-yil 29-may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020-yildan O'zbekiston Prezidenti davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23-noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha, Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni artishni maqsad qilgan. 25-noyabr kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi birinchi marta tilga olindi. 26-oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. Biroq shu paytgacha Komil Allamjonov ismini tilga olmagandi. 23 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev DXX raisi Abdusalom Azizovni ishdan oldi. DXX yangi rais etib 2019 yildan buyon mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Bahodir Qurbonov tayinlandi. Azizov iste'fosining rasmiy sababi hozirgacha noma'lum. Ozodlik manbalari uning Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishmoqda. Bir vaqtning o'zida hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik 23 noyabr kuni e'lon qilgan bu xabar bir kun o'tib rasman tasdiqlandi.
Abdusalom Abdumavlanovich Azizov O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etildi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, bu Azizovning zaxiraga olinganini anglatadi. Azizov lavozimdan chetlatilishi ortidan O'zbekistondagi qator Telegram kanallar, jumladan DXXning rasmiy xavfsizlik Telegram kanali Abdusalom Azizov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgandi. 24 noyabr kuni bu xabar DXX rasmiy Telegram kanalidan olib tashlandi. 64 yashar Abdusalom Azizov maxsus xizmatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon ishdan olingan 3-chi rahbaridir. Ichki ishlardan chiqqan Azizov 2019 yil fevralda DXX raisi etib tayinlangandi. Uning o'tmishdoshi prokuraturadan chiqqan Ixtiyor Abdullayev DXXga 1 yil rahbarlik qilgani ortidan 2019 yilda hibsga olingan va davlatga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan. O'zbekiston maxsus xizmatlarini eng uzoq vaqt, qariyb chorak asr davomida boshqargan general Rustam Inoyatov 2018 yil boshida nafaqaga chiqarilgan bo'lsa-da, DXX va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi.
Davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Inoyatov ishdan olingan majlisda prezident Mirziyoyev davlat xavfsizlik xizmati o'zining vazifasi, davlatning xavfsizligi bilan shug'ullanishi kerakligini aytgan va uni isloq qilishga va'da bergan edi.
Bizda tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan jamoatlar bor. Ular hammalarini bilyapsizlar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qonun, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchilik. Bitta qachon kelgan noinsoflarga buncha vakolatsiz, birorta davlatdan unaqa vakolatsiz. 37-yil bo'ldi ama.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida DXX O'zbekistondagi hech kim hisob bermaydigan eng qudratli va repressiv apparat bo'lishda davom etgan. Shu o'rinda Komil Allamjonovga suiqasd borasidagi Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotiga qaytsak. Bayonotga ko'ra, suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanmoqda.
O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan jami 7 nafar shaxs aniqlanib, 5 nafariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 2 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi KS'ning Qozog'iston Respublikasida yashiringan manzili aniqlanib, uning ishtirokida tergov harakatlari olib borildi.
Suiqasd xronologiyasiga qaralsa, hibsga olingan 7 kishidan 2 nafari o'z aybini namoyishkorona bo'yniga olgan yigitlardir.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomatlikda. Sog' bo'ling.
Ulardan biri Koreyada ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi Shohrux Ahmedov ekani Ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida aniqlangandi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq-tartibot idoralaridagi manbalar tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen o'tgan hafta hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib qo'yib yuborilgandi.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Yunusov'un korukçısı Shahrukh Ahmedov ham bir neçe bar sudlangan. Cümleden o Türkiye'de Çeçenistan rahbari Ramzan Kadirov'tan kıçısıge suikast rejesi de ayıplanıp sudlangan ama keyinçelik azadlıkke çıkarılgan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Turk matbuoti u va yana 7 nafar chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzan Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan. Shov-shuvli siyosiy qotillikda gumon qilingan Ahmedovning qanday qilib O'zbekistonda bemalol yurgani haqidagi savollarga o'zbek huquq-tartibot idoralari javob berganicha yo'q. Ammo uni Turkiya qamog'idan olib chiqqani iddao qilingan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Allamjonovga suiqasdda chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi. Ramzan Qodirov boshqa davlat, O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish urinishlari ham biror natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonlik 3 fuqaro Birlashgan Arab Amirliklarida Isroillik ravvinni o'ldirishda gumon qilinib qo'lga olindi. O'zbekiston elchixonasi bu haqda hozircha biror izoh bermadi. O'tgan tunda Rossiya yana Ukrainani qattiq bombaladi. Xarkov shahri meri Igor Terexov hujum natijasida 15 kishi yaralanganini e'lon qildi. Zelenskiyga ko'ra o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalar bilan hujum uyushtirgan. Ukrainadagi so'nggi voqealar tafsilotlari bilan men Barnon bor. Assalomu alaykum. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan hafta yo'qolib qolgan Ravinning jasadi topildi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligiga ko'ra bu shaxsni o'ldirganlikda O'zbekiston fuqarolari gumon qilinmoqda. Vazirlik 2 nafari 28 yashar, biri 33 yashar bo'lgan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini e'lon qildi. O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi hozircha bu borada biror izoh bergani yo'q. Ravin Tsvekogan 2020 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, yahudiylarning Xaband Lubavich ortodoksal diniy harakatini ta'msil etib kelgan. Ravin 21 noyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Uni Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi ham, Isroil razvedkasi ham qidirgan. Ular odam o'g'irlash taxminini ham nazardan soqit qilishmagan, muhtamal buyurtmachi o'laroq esa Eron maxsus xizmatlari ko'rilgan edi. Avvalroq Kaganning avtomobili Abu Dabidan 150 km naridagi shosseda topilgandi. Ravinning g'oyib bo'lishida maxsus xizmatlar O'zbekistonlik 3 nafar fuqarodan gumon qilinayotganini aytishgan. Qotillikda gumonlanayotgan o'zbekistonliklar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlangani yo'q. Isroil bosh vaziri ofisi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida Kaganning o'limi mudhish antisemitcha terror xuruji deb ataldi. Bayonotda aybdorlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Isroil ularni javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni va'da qilgan. Isroil Milliy xavfsizlik agentligi mamlakat fuqarolariga Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishdan vaqtincha tiyilishni tavsiya qilmoqda. Rossiya 25 noyabrga o'tar kechasi Xarkov markaziga zarba berdi. Xarkov shahar meri Igor Terexov hujum natijasida kamida 15 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiyaning so'nggi haftalardagi Xarkov shahriga hujumlari oqibatida ko'p odam qurbon bo'ldi, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga jiddiy zarar yetdi. Shuningdek, Rossiya kuchlari o'tgan kungi hujumda Nikolayev viloyatidagi energetika infratuzilmasi va Zaporojye viloyatidagi sanoat obyektlarini ham nishonga olgani xabar qilinmoqda. Nikolayev viloyat gubernatori Rossiya zarbalari natijasida energetika infratuzilmasiga zarar yetgani, biroq muhandislar elektr ta'minotini tiklaganini ma'lum qildi. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Zaporojye viloyat gubernatori Ivan Fyodorov Rossiya o'tgan kechada 10 lab dron bilan hujum qilgani, hujum oqibatida bir bola jarohatlanganini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25-noyabr tongida Rossiyaning Kaluga shahrida yong'in chiqqani aks etgan videolar tarqaldi. Mahalliy rasmiylar Ukraina dron bo'laklari qulashi oqibatida Kaluga shahridagi sanoat obyektida yong'in kelib chiqqanini bildirdi. Reuters axborot agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Mahalliy hokimiyat hodisa 25-noyabrda sodir bo'lganini tasdiqlagan. Gubernator Vladislav Shapshaninning bildirishicha, yong'in natijasida jabrlanganlar yo'q, 3 dron esa yo'q qilingan. Mulozim qaysi inshootda yong'in chiqqaniga aniqlik kiritmagan. O'tgan kun davomida Rossiya Ukrainaning texnik yig'ish punktlariga hujum qilganini da'vo qildi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasining qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus armiyasi Ukrainaning 141 hududida harbiy xizmatchi va texnikalar joylashgan pozitsiyalarga, shuningdek, Ukrainadagi ko'plab aerodrom, dron ishlab chiqarish sexlari va saqlash punktlariga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlari shu kuni Ukrainaning 44 dronini urib tushirdi deya qo'shimcha qiladi vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida front chizig'ida 122 jang bo'lib o'tgani, frontda vaziyat hamon keskinligicha qolayotganini bildirdi. Ayniqsa Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida vaziyat og'ir deyiladi bosh shtab hisobotida. Ukraina armiyasi dushman mudofa chizig'ini yorib o'tmasligi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rayotgani, shu bilan birga Kurskdagi harbiy amaliyotni ham davom ettirayotganini ma'lum qilgan. Rossiyaning hujumlari ortidan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z xalqini himoya qilish uchun Ukraina ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlariga muhtojligini ta'kidladi. Havo sarhadlarimiz himoyasini kuchaytirishimiz juda muhim deb ta'kidladi Zelenskiy. U Kiyev o'z hamkorlari bilan mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimini yaxshilash bo'yicha faol ish olib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Zelenskiyga ko'ra, o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalar bilan hujum uyushtirgan. 24-noyabr kuni Ukraina va Rossiya o'z hududida o'nlab dron hujumlarini qaytargani haqida xabar bergan edi. Kreml AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati tinchlik muzokaralari haqida gapirmayotganidan nolidi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bergan intervyusida Putinning Moskva Ukraina bo'yicha muloqotga tayyorligi haqidagi so'zlarini eslatdi.
Из круга сторонников Трампа и те, кто был номинирован на будущие должности, будущая администрация.
Tinchlik rejasi borasidagi so'zlar hozircha faqat Tramp tarafdorlari tomonidan yangramoqda. AQShning hozirgi ma'muriyatidan provokatsion harakatlardan boshqa narsa ko'rmayapmiz. Bu haqiqat. Vaholanki prezident Vladimir Putin tinchlik jarayoni va muzokaralarga tayyor ekanligini bir necha bor aytgan.
Realnost, которой мы сталкиваемся. Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу, к переговорам.
Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi janglar avj olishidan juda xavotirda. Bu haqda Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tanlangan Mike Wiles Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Wiles urush mas'uliyatli tarzda yakuniga yetkazilishi kerakligini ta'kidladi.
The president-elect has been very concerned.
Saylangan prezident eskalatsiya kuchayayotgani va hamma narsa boshi berk ko'chaga qarab ketayotganidan juda xavotirda. Shimoliy Koreyaning harakatiga javoban biz Kiyevga yashil chiroqni ko'rsatdik. Rossiya javob berdi. Eron allaqachon mojaroda. Janubiy Koreya ham qo'shilish haqida o'ylamoqda. Ittifoqchilarimiz ham olis masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berdi. Biz bu urushni mas'uliyatli tarzda yakunlashimiz kerak.
bring this to a responsible end.
Trump saylovoldi kampaniyasi davomida Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishga va'da bergan. Val shuningdek Trump ma'muriyati yaqin sharqda Isroil va Arab davlatlari o'rtasidagi Abraham kelishuviga o'xshash tinchlik bitimi o'rnatishga harakat qilishini ham bildirdi. Ekonomist nashri Ukraina Zaporojye atrofida mudofaa inshootlarini quradi deb xabar qildi. Ukraina frontining janubiy yo'nalishdagi vaziyatga bag'ishlangan maqolada aytilishicha, Kiyev Zaporojye shahri atrofida mudofaa inshootlarini qurmoqda. Rossiya qachon Zaporojyega hujum boshlashini hech kim bilmaydi, ammo Ukraina armiyasi Rossiya bosib olmagan 3 yirik og'ir sanoat markazidan birining mudofasiga hozirlikni allaqachon boshlab yuborganini yozmoqda ushbu nashr. Ishlar puxta qilinmoqda. Atrofdagi maydonlar minalashtirilyapti. Beton temirdan g'ovlar, inshootlar ko'tarilmoqda. Bular bari hozirda qaqshatqich janglar ketayotgan qo'shni Donetsk viloyatidagi palapartish mudofaa qurilmalaridan farq qiladi deb yozadi Ekonomist nashrining mualliflari. Nashr bilan gaplashgan Ukraina Milliy gvardiyasi 3-chi tezkor brigadasi komandiri polkovnik Aleksey Xilchenkoga ko'ra, Rossiya Zaporojye yo'nalishiga qo'shin jo'natishga tayyorlangan, biroq keyinchalik kuchlarini Kursk viloyatiga yo'naltirishga majbur bo'lgan. Maqolada Ukraina armiyasida hanuz davom etayotgan kadrlar muammosi haqida ham so'z boradi. Aytilishicha, armiyada xizmat qilishni xohlovchilar kamayib bormoqda. Safarbarlik kampaniyasi orqali jalb qilingan harbiy xizmatchilar soni esa yetarli emas. Latviya, Litva hamda Estoniya Kreml boshqa qo'shni mamlakatlar bilan ham urush boshlashni istisno etmagan holda Rossiya bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Yangi chegara infratuzilmasining asosiy elementlarini temirdan yasalgan tankka qarshi kirpilar, xandaqlar, tikanak simlar va tank va boshqa zirhli texnika harakatini to'xtatishga mo'ljallangan ajdard ishlari deb nomlanuvchi katta beton bloklar tashkil qilyapti. Ajdard ishlari Finlyandiyada o'ylab topilgan va 20-asrning 40-yillarida sobiq SSSR bilan bo'lgan qishki urushda tanklarini to'xtatib qolish uchun qo'llangan deb ishoniladi. Rossiya bilan chegarasi ko'prik orqali o'tgan Estoniyaning Narva shahrida bunaqa beton g'ovlar 2023 yil kuzidayoq o'rnatilgan edi. Yaqinda esa Litvaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasi bo'lmoq Neman daryosi ustidagi ko'prikda ham ajdard tishlari paydo bo'ldi. Tishlar mustahkamligini tekshirishda Rossiya armiyasida mavjud T-55 tanklardan foydalanilmoqda, ammo rost so'nggi sinovlardan ma'lum bo'ldiki, beton konuslar tanklarni butkul to'xtata olmas, faqat harakatini susaytirar ekan xalos demoqda. Mutaxassislar. Ajdard ishlarini ishlab chiqaruvchi shirkat egasi Osvald Trofimov aynan uning korxonasi tanlovda yutib Litva mudofaa vazirligidan buyurtma olgan.
Эти меры очень эффективны, но в том случае, если за ними стоят военные силы.
Ushbu g'ovlar aslida juda samarali, biroq ular ortida qurolli kuchlar turishi sharti bilan. Tishlar o'zicha hech nimani to'xtata olmaydi. Shu bois to'siqlar yaratish rejasi mudofaaning umumiy konsepsiyasiga integratsiya qilinishi kerak. Biron hududga ajdar tishlarini shunchaki terib qo'yish bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi.
И они должны поддерживаться. Вы не можете просто припарковать их на конкретной стоянке и решить таким образом проблему.
Rossiya armiyasi Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish uchun Yamanning yuzlab fuqarosini yollagan, bu haqda 24 noyabr kuni Financial Times gazetasi yollanganlarning ayrimlardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yamanliklarning aytishlaricha ularga ko'p pul to'lanadigan ish va hatto Rossiya fuqaroligi va'da qilingan. Biroq yamanliklar husiylarga aloqador shirkat orqali Rossiyaga kelganlardan keyin ularni majburan Rossiya qurolli kuchlari tarkibiga kiritishib, old jabhaga yollashgan. Financial Times taxminiga ko'ra, yamanliklarni yollash ishlari joriy yilning iyul oyida boshlangan. Yamanliklarning Ukrainadagi frontda paydo bo'lishini ushbu nashr odam savdosi bo'yicha yashirin amaliyot natijasi deb baholadi. Maqolada bu holat Moskva bilan Yamandagi Iron dastaklayotgan isyonchi husiylar guruhi o'rtasidagi aloqalar kuchayib borayotgandan dalolat sifatida aytilgan. Yamanlik yollanma jangchilarining Ukrainaga yo'llanishi talafotlar ortib borayotgani tufayli urushga tobora ko'proq chet ellik jalb qilinayotgani, Kreml esa to'laqonli harbiy safarbarlik yo'l qo'ymaslikka intilayotgandan darakdir deya qayd etadi Financial Times maqolasida. Gazetaning qo'shimcha qilishicha, Rossiya tomonidan urushga jalb qilinayotgan xorijliklar ichiga Hindiston, Nepal fuqarolari hamda Shimoliy Koreyaning muntazam armiyasidan 12 mingga yaqin jangchi ham kiradi. Yamanlik fuqarolarning Ukrainaga qarshi urushga yollanayotganiga oid maqolada Moskvaning bunga nisbatan munosabati keltirilgan emas. Minalar ko'milgan maydonga kirishda sapyorlar suvaraklarni qo'yib yuborishadi, u cho'zma minalarni topadi. Termit esa evakuator logist, u 300 kilogrammgacha yukni tashiydi. Ukrain harbiylari askarlarning hayotini saqlab qolish uchun oldingi chiziqda robotlardan foydalanishmoqda.
Robotlar juda qulay. Odamlarimizni xavfga qo'ymaymiz, pozitsiyalarimizni dushmanga bildirmaymiz. Har bir ortiqcha harakat ustimizga to'plardan o't ochilishiga olib keladi. Yo'nalishning ma'lum bir uchastkasini bosib o'tish kerakligini oldindan bilsak, avvalo cho'zma minalarni aniqlash uchun robotni qo'yib yuboramiz. Bunaqa minalar sapyorlar uchun xavfli. Portlab ketsa yo o'ladi, yo mayib bo'lib qoladi.
Pevni zadachi.
Kvadrokopter bilan bajarib bo'lmaydigan ishlar bor. Ana shu ehtiyoj 35-40 kg yukni ko'tarib ma'lum bir masofani bosib o'ta oladigan yer usti roboti yaratilishiga sabab bo'ldi. Ushbu robot masalan dushmanning kichikroq istehkomini masofadan portlatish imkonini beradi. Biz Wall-E tizimi ishining 99%ini kompyuterlashtirdik. Sun'iy intellekt nishonlarni o'zi topadi, farqlaydi, mo'ljalga oladi. Operatorga esa o't ochish tugmasini bosish qolyapti xolos.
Navastishni tili, все, що залишається зробити оператору, це натиснути кнопку вогонь.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.